É un programa moi ambicioso, un programa onde se reflexa toda a capacidade creativa de Lugo, con artistas e con persoeiros e persoeiras locales, que conta con 32 programas e máis de 100 actividades que se van a desenvolver desde febreiro hasta noviembre. Abrimos ese telón con esa sesión inaugural no Auditorio Gustavo Freire, na mostra do talento lucense de Abraham Cupeiro e coa Filarmónica de Braga. Para esta inauguración do 23 de febreiro, as entradas van ser en MAU, aquí en Novas Tecnoloxías, hasta completar a foro do Gustavo Freire, que é donde vai a ter lugares esa inauguración.